historiens store energiregnskab har vi kun prøvet at lægge til. Nu skal vi til at trække fra. Men når nu de fossile brændsler er civilisationens fundament, er det så overhovedet muligt at fjerne dem fra vores liv? Du lytter til kapitel 46 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Det er til at blive helt svimmel over, hvor forunderligt et øjeblik i menneskets historie, vi alle laller rundt i til daglig. De sidste par århundreder har det været lige så sikkert som forårets komme, at menneskets appetit på fossile brændsler bare voksede og voksede. Men nu er vi tilsyneladende ved at tage de aller sidste skridt op af fossilbjerget, og det er langt vildere, end det umiddelbart lyder. Lægger man Paris-aftalens ambitioner om at standse temperaturstigningerne sammen med det forhold, at 90% af den globale CO2-udledning kommer fra fossile brændsler, er der ingen vej udenom. Det globale energisystem skal forandres, og det er i raketfart. Men at standse fossiltoget er umådeligt tungt, og i de 10 år, der er gået siden Paris-aftalen blev indgået, er forbruget af fossile brændsler faktisk steget. Alligevel er der tegn på, at det globale forbrug af kul, gas og olie kommer til at toppe, inden årtiet er omme. Det internationale energiagentur regner med, at det vil ske, selv med verdens nuværende klimapolitik, som er utilstrækkelig til at nå 1,5-graders målet. Og tror man på det, så befinder vi os altså ved begyndelsen på enden på et skelsættende kapitel i menneskehedens historie. En omstilling af episke proportioner er vitterligt sat i gang. Og en hær af politikere, forskere og pengefolk forsøger at forme fremtiden, så toppen af fossilbjerget kan blive en skarp tinde, hvorfra det hurtigt går nedad. Frygten er selvfølgelig, at vi klatrer op på toppen og finder os et vidtstrakt plateau, som vi kan vandre ud af meget lang tid, før vi finder en vej ned. Fossilbjergets geografi kommer til at definere livet for klodens kommende generationer, og derfor bør vi alle forsøge at danne os et billede, i det mindste blot et omrids af den opgave, som ordene den grønne omstilling dækker over. Det første, man skal forstå, er, at menneskeheden aldrig har prøvet noget lignende. Ret beset står vi over for den første reelle omstilling nogensinde. Det lyder måske lidt underligt, ikke mindst hvis man har fulgt med i den her serie, hvor vi i snart et år har beskrevet den ene store omstilling efter den anden. Fra træ til kul og fra kul til olie, fra åre til sejl til damp til diesel, fra hest til traktor, fra komfur til kraftværk. En malstrøm af muskler, maskiner og brændsler, et virvar af omdannelser fra sol til liv til kul til ild til el. Forandringerne tårner sig op, når man ser på historien, og de enorme fremskridt er lige til at tabe kæben over. Men knipper man øjnene sammen og fokuserer på det samlede forbrug af energi, træder et interessant mønster frem gennem århundrederne. I det store energiregnskab har vi kun prøvet at læse ovenpå. Vi har aldrig trukket noget fra, og det er det, vi skal til nu. Som den britiske professor i politisk økonomi Helen Thompson formulerer det, da vi fanger hende på telefonen. Ingen energiomstillinger har tidligere handlet om at fjerne kilder til energi og udskifte dem med andre former for energi. Hun uddyber, hvor revolutionerende det er. Energi er livets valuta. Enhver civilisations energisystem afslører noget fundamentalt om den, og hele vores materielle civilisation har afhængt af fossile brændstoffers energi. Fra det 18. århundrede i Storbritannien og siden i hele verden. Nu prøver vi at ændre på det igennem det, jeg vil kalde en energirevolution. Det er aldrig før gjort i menneskehedens historie, siger hun. Det er her, det bliver svimlende. Forestil dig den gang, hvor alting kørte på kul. Hvor fabrikkerne, pumperne, dampmaskinerne og togene var drevet af store bunker natsort brændsel, og hvor byboerne fyrede med det i kakkeloven, så tøjet lugtede af det, og himlen forsvandt i røgen. Ikke desto mindre brugte man dengang i slutningen af 1800-tallet faktisk forsvindende lidt kul, i hvert fald sammenlignet med i dag. Selvom vi har fået olie, selvom vi har fået naturgas, selvom vi har fået atomkraft, vandkraft, solkraft og vindkraft, skal man ikke kigge langt bagud for at finde det år, hvor der historisk set blev brændt allermest kul af. Det var sidste år, 2023, som i øvrigt også var det største år for olie og det største år for gas, for nu lige at fylde den fossile bankoplade. Men det er ikke alt. Vel krydser store sejlskibe ikke længere klodens oceaner, og vel maler vandmøllen ikke bondemandens korn, men hverken vindkraft og vandkraft er af den grund forsvundet fra vores energibudget. Mens der er blevet læsset ovenpå i energiregnskabet, er alt andet også vokset. Befolkningstallet er gået fra bare 2 milliarder i 1927 til nutidens 8 milliarder. Og sørme om ikke både landbrugsproduktionen og den samlede økonomi er vokset endnu hurtigere, så mennesket i gennemsnit er rigere og mættere end nogensinde. Denne rumraketsagtige opstigen er blevet drevet frem af fossile brændsler, og nu vil vi altså bygge hele rumraketten om, mens vi stadig flyver i den, og mens vi stadig accelererer. Det er det, der er så vanvittigt. Et godt eksempel på, hvor svært det er, kommer fra den amerikanske professor og energiforsker Jason Bordoff, der i en meget lærerig udgave af podcasten The Ezra Klein Show fra 2023 jonglerede med lidt statistik på udviklingen i Indien. Aldrig har Indien opført så mange solparker og så mange vindmøller, som de gjorde i 2022, og de har store ambitioner om at udbygge deres vedvarende energi. Faktisk vil opfyldelsen af deres mål svare til, at de skal bygge en ny udgave af landets allerstørste solcellepark hver fjerde uge, helt frem til 2030. Det lyder mildest talt som noget af en mundfuld. Men da landets samlede energiforbrug også vokser hastigt frem mod 2030, vil den massive udbygning af vedvarende energi blot holde Indiens forbrug af kul på samme niveau som i dag. For det er, hvad det vil sige at tage verdens mest folkerige land og få økonomien og befolkningstallet til at vokse, siger Bordoff i programmet. Eksemplet viser, hvor stor en opgave det er at forsøge at hamre et plateau på fossilbjergets top, mens energibehovet vokser hastigt i store dele af verden. At lade vedvarende kilder dække væksten alene vil være en kolossal øvelse i sig selv. Men det vil ikke være tilstrækkeligt til at standse klimaforandringerne. Samtidig er det ikke kun energien, der er i bevægelse, men hele verden. En halv milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, og 3 milliarder frister en økonomisk skrøbelig tilværelse. Og det kræver meget energi at fyre op for vækst i den skala, der er brug for, hvis de skal løftes i levestandard. En anerkendt ekspert som kanadiske Vaclav Smil vurderer, at det svarer til at tilføje 2 gange Kina til verdens samlede ressourceforbrug. Det er det, menneskeheden er oppe imod, og det betyder, at den her energiomstilling skal foregå i en sindssyg dobbeltbevægelse. Alt nyt energibehov skal leveres af teknologier, der ikke udleder CO2, samtidig med, at det gamle system genopbygges i et grønt billede. Og det er ikke engang det sværeste. Det sværeste er, at det skal gå virkelig hurtigt. Hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre, er der delte meninger om. Vores nuværende energisystem, det fossile kulstofbaserede af slagsen, er den dyreste og mest omfattende investering, som menneskeheden nogensinde har foretaget sig, skriver Vaclav Smil i sin bog Grand Transitions, hvor han tegner den fossile civilisations hovedlinjer. Hvert år henter vi ca. 10 milliarder ton fossil kulstof op af jorden. Det flyder via 3 millioner kilometers rørledninger, eller kører af 100.000 kilometers togskinner, eller sejler på havet i de 10.000 af olietanker og naturgasskibe frem til den plet på kloden, hvor det skal brændes af. Den oldgamle energi laves nu om til noget, som mennesket kan bruge. 3/5 af verdens elektricitet. Opvarmningen af milliarder af menneskers hjem. Stort set alt transport til lands, til vands og i luften. Ligesom det muliggør produktionen af civilisationens grundpiller, cement, plastik, jern og kunstgødning. Og det er selvfølgelig bare hovedlinjerne, som kan føre sammen i en enkelt grundpointe fra professor Smil. At erstatte det system vil tage generationer. At omstille verden i den hast, som FN's klimapanel mener er nødvendigt for at undgå de aller værste katastrofer, er ifølge ham ikke muligt. I lyset af disse realiteter, skriver han, er enhver fremskrivning af pludselige fald efterfulgt af en halvering af CO2-udledningen i 2030 og en nulstilling i 2050 intet andet end ønsketænkning. Og det er da sandt, at verden PT ikke har kurs mod at indfri Paris-aftalens ambitioner, og i forskningskredse argumenterer stemmer for, at løbet med at holde temperaturstigningerne inden for 1,5 grader allerede er kørt. Men at det skulle være umuligt at omstille energisystemet meget hurtigt, er der altså ikke enighed om. Den danske professor Kirsten Halsnes, der er blandt hovedforfatterne på den seneste IPCC-rapport om at afbøde klimaforandringerne, siger det sådan her. Spørgsmålet i dag er ikke, om det kan lade sig gøre, siger hun. Det er mere, om vi vil gennemføre det. Og det spørgsmål er vel noget nær verdens vigtigste. Vil vi rent faktisk handle i tilstrækkelig grad? At svare meningsfuldt på det er der ikke nogen, der kan. Svaret tilhører fremtiden. Gennem denne serie har vi beskrevet de store forandringer i menneskets og energiens sammenflettede historie, som den har foldet sig ud i fortiden. Men den grønne omstilling er endnu ikke historie. Hvor på skalaen mellem fiasko og succes, den i sidste ende vil blive placeret, aner vi ikke. Og det eneste, vi kan være sikre på, er, at vejen ind i fremtiden vil tage sving, som vi ikke kan forudsige. Med andre ord er skråsikre spådomme på energiområdet en ret sikker opskrift på at blive til grin i fremtiden. Det skal dog ikke afholde os fra at tegne et omrids af omstillingen, som den kan planlægges fra i dag. I en opsigtsvækkende rapport fra 2021 tegnede det internationale energiagentur nemlig et slags energiens vejkort mod en CO2-neutral verden i 2050, som for at sige, sådan her kunne man omorganisere det hele, hvis Paris-aftalens mål skulle indfries. Deres såkaldte Net Zero Roadmap er siden blevet opdateret, og ifølge Kirsten Halsnes er det ret revolutionerende, at en organisation, som normalt har været mainstream grænsende til de konservative, laver sådan en køreplan. I spidsen for rapporten står en krølhåret og energisk italiener ved navn Laura Cozzi, som er Energiagenturets direktør for bæredygtighed, teknologi og fremskrivninger. Og da vi taler med hende, starter hun med at forklare, hvad der ikke skal rykkes ved. Energi er et grundlæggende element i al økonomisk vækst, siger hun. Og det vil ikke ændre sig, heller ikke med denne omstilling. Hele øvelsen handler altså om, at CO2-udledningen skal fjernes fra energiregnskabet. Ekstremt forsimplet går planen ud på, at fornybare energikilder skal indtage tronen i energiens rige, uden at det nødvendigvis betyder et farvel til fossile brændsler i 2050. Det fossile forbrug skal bankes ned, og drivhusgasserne fra det overlevende fossile forbrug skal indfanges, eller også skal tilsvarende mængder CO2 hives ud af atmosfæren. I en verden med fortsat økonomisk vækst og befolkningstilvækst kan udfasningen af fossile brændsler dog kun lade sig gøre, hvis verdens samlede energiforbrug samtidig bliver effektiviseret i en grad, der aldrig før er set. At en større del af energiforbruget ender i effektive elektriske apparater, som f.eks. varmepumper, gør det muligt, at det samlede forbrug kan falde. I verdens fattigste lande er der kæmpe gevinster at hente, hvis de hundreder af millioner af mennesker, der i dag laver mad over bål, får mere effektive midler til rådighed. Det kræver et væld af indsatser, men lægger man dem sammen, kan man skabe et historisk brud med den årtusind lange tendens til at bruge mere og mere energi. Dette er blot to af køreplanens spor, som mildest talt tegner en ret udfordrende rute. Hele verden er absolut ikke på rette vej i dag, men det går fremad på flere fronter. Da køreplanen først blev offentliggjort i 2021, var verden ikke på kurs mod at indfri målet om at tredoble den grønne energi i 2030. Men på de få mellemliggende år er særligt solcelleproduktionen eksploderet, og nu er det rent faktisk muligt. På nogle områder går det virkelig stærkt, konstaterer Laura Kotzi. Når det kommer til effektivisering, er der også lovende tendenser. I hvert fald i verdens rigeste økonomier, der omfatter lande som USA, Japan og EU-landene, hvor de samlede CO2-udledninger falder og nu har ramt niveauet fra 1973. Og det med en økonomi, der er 3 gange større end dengang, siger hun. Det skyldes ikke mindst, at de grønne energikilder har overtaget en stor del af kullets plads i elproduktionen, så de rige landes kulforbrug nu er helt nede på niveauet fra år 1900. Det er ret imponerende, siger hun. Store ting er altså sket, men der er langt igen. Da Paris-aftalen blev underskrevet, blev der årligt investeret omkring $1 billion i den grønne energisektor og det samme beløb i fossil energi. I dag er det fossile budget cirka det samme, mens det grønne er steget til 1,8 billioner. Så tendensen er klar, men hastigheden halter. Skal køreplanen realiseres, skal det grønne beløb fordobles frem mod 2030. Og selvom Kina, Europa og USA spurter derudad, er det ikke nok. Det helt store problem er, at de grønne pengestrømme er stagneret i en stor del af verdens vækstøkonomier, hvor det er langt dyrere at låne penge til den slags projekter. Finansieringen er den største flaskehals, siger Kotzi. Men at muligheden for en hastig omstilling frem mod 2050 skulle være ren ønsketænkning, som den respekterede energiprofessor Vaclav Smil har kaldt den, vil Laura Kotzi dog gerne afvise. Jeg får lyst til at sige, se på dataerne, svarer hun og peger på, at grønne energikilder har dækket 2/3 af væksten i verdens energiforbrug siden 2020. Det er ved at skifte, og det er ikke noget, der sker i fremtiden, siger hun. Det sker i dag. Det var kapitel 46 i Informationsføljeton om mennesket og energien. I næste afsnit zoomer vi helt ind på en af den nye tids energikilder, nemlig solcellen. I ventetiden kan du udfordre dig selv med en lille energiquiz, vi har lavet og lagt et link til i din podcast-app under dette afsnits beskrivelse. Hvis du er heldig, vinder du en måneds gratis information. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vorla og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.